В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Собак годують не тоді, коли на полювання йдуть. Безвіз та нідерландське питання як фокус уваги зовнішньої політики.
Будь-яка статистика вам покаже, що в країни Європейського Союзу їздить дуже небагато українців. І їх стає все менше і менше.
Чому електронне декларування називають страшним сном можновладців?
Він закінчив в лютому місяці цього року.
Цього року. Ага. Да. І вже придбав цю автівку, вибачте, у 15-го.
Сурков і національна безпека України – нові аспекти таємниці листування. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликає опозиційні партії допомогти у пошуку компромісу щодо угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яку раніше на референдумі не підтримали нідерландські виборці. Рютте застерігає, якщо рішення не буде, його уряд наступного тижня буде змушений запропонувати проект закону про відмову Нідерландів від ратифікації угоди з Україною. В інтересах нашої країни я закликаю усіх, хто відчуває відповідальність, знайти рішення, заявив Рютте. За словами нідерландського прем'єра, відмова від угоди призведе до більшої нестабільності. Радянський районний суд Ростова-на-Дону відмовив у проведенні допиту у режимі відеоконференції колишнього президента України Віктора Януковича та колишнього командувача внутрішніми військами України Станіслава Шуляка. У російському суді повідомили, що від української сторони надійшло доручення про проведення допитів Януковича і Шуляка у режимі відеозв'язку, однак проведення таких допитів неможливе з технічних причин. Крім того, у російському відомстві зазначають, що у судових дорученнях не були зазначені адреси проживання Віктора Януковича та Станіслава Шуляка. Українська сторона заявляє про 21 обстріл з боку підтриманих Росією сепаратистів на Донбасі упродовж сьогоднішньої доби. Найбільше обстрілів, кажуть, у штабі АТО було на Маріупольському напрямку.
На Маріупольському напрямку відбулось 12 обстрілів. В районах Павлопіля та Водяного противник вів вогонь з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї. А поблизу Мар'їнки, Красногорівки, Талаківки, Тарамчука, Славного та Широкіного з мінометів калібрів 82 та 120 мм.
Повідомив речник штабу АТО Віктор Шубець, а підтримування Росією сепаратисти своєю чергою в обстрілах звинувачують українських військових. Влада США заявляє, що російський військовий літак небезпечно близько підійшов до літака міжнародної коаліції у Сирії. Військовопосадовець США повідомив Reuters, що російський бомбардувальник настільки наблизився, що пілот іншого літака відчув коливання. Представник США зазначив, що інцидент, який стався 17 жовтня, очевидно, не був погрозою, а російський пілот просто втратив контроль над ситуацією. Російські та американські сили ведуть комунікацію для уникнення можливих зіткнень у Сирії. Небезпечні зближення між російськими і американськими літаками фіксували і раніше. Минулого місяця російський винищувач прийшов у 10 футах від американського літака-розвідника над Чорним морем. Ну і на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент Петро Порошенко провів непрості, за його словами, переговори з головою Європейської ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером та президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем. Головна тема – перспективи безвізового режиму, про які мають оголосити на саміті Україна-ЄС у Брюсселі 24 листопада. А також ситуація довкола ратифікації Нідерландами угоди між Україною та Євросоюзом. Очільники цієї держави все гучніше заявляють про те, що навряд чи ратифікують документ до кінця року. Яна Полянська дізнавалася, чи ж є причини сумніватися.
Президент Європейської ради Дональд Туск наголосив, що Україна виконала всі необхідні критерії для запровадження безвізового режиму. За його словами, нині ЄС має завершити певні внутрішні процедури, щоб надати право українцям на в'їзд до Європейського Союзу без віз, повідомив сайт адміністрації президента про підсумки переговорів Порошенка і Туска. Напередодні була також телефонна розмова з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Лідери держав домовились активізувати переговори про зону вільної торгівлі. Порошенко також наголосив, що відтепер турецькі громадяни можуть перебувати в Україні не 60, а 90 днів протягом 108-денного періоду. Туреччина аналогічний крок щодо українців зробила трохи раніше. Лише за останній рік Порошенко провів десятки, якщо не сотні, подібних переговорів. На зустрічі з педагогічним колективом і студентами Острозької академії, відповідаючи на запитання, він навів приклад свого графіку за кілька останніх днів. За його словами, спершу полетів в Норвегію, де підписав низку надзвичайно важливих багатосторонніх документів. Закінчили зустріч о 2-й годині. О 4-й вже прилетів у Брюссель. О 8-й мав зустріч із президентом Європарламенту, де говорив про безвізовий режим. Потім із керівниками фракції Європарламенту, які мають забезпечити Україні підтримку. Вдень зустріч із керівниками країн-членів Європейського Союзу. Зрештою, говорить Петро Порошенко, за 4 доби спав 7 годин. Напередодні саміту Україна-ЄС дипломатичні зусилля Порошенка в контексті безвізу та нідерландського питання стають лише інтенсивнішими, адже обіцянки подорожі без віз та угоди про асоціацію президент повторює, починаючи зі своєї інавгурації в червні 2014 року.
Я впевнений в тому, що документи про надання Україні безвізового режиму повністю будуть підписані і ратифіковані Європарламентом. Немає жодного сумніву.
Проте з того часу терміни неодноразово зсувались. Між країнами-членами Європейського Союзу вже є консенсус щодо надання Україні безвізового режиму, запевняють в оточенні Порошенка. Застереження зараз мають лише дві країни – Франція та Бельгія. Головна їхня претензія – рівень корупції в Україні, інформує кореспондент Радіо Свобода з Брюсселя. Для Порошенка дуже важливо отримати розпіарений безвіз та схвалену Нідерландами угоду про асоціацію, адже цього досягти легше, аніж побороти корупцію та підняти добробут громадян в Україні, так вважає експерт-міжнародник Геннадій Друзенко. На його думку, ефект захвату від безвізового режиму, якщо його врешті ухвалять, швидко зникне, адже віза хоч і коштує грошей та часу, проте це майже гарантоване право на в'їзд до Євросоюзу на рік, два або ж навіть 5. А от безвізовий режим, каже він, передбачатиме, що на кордоні щоразу доведеться пояснювати мету поїздки, а також доводити, що маєш на неї гроші.
Будь-яка статистика вам покаже, що країни Європейського Союзу їздить дуже небагато українців, і їх стає все менше і менше, тому що просто люди не можуть собі дозволити економічно це зробити. Тому тут ми маємо невпівмірність реального ефекту, навіть якщо цього року безвіз буде дотиснутий, із реальним ефектом.
Водночас деякі чиновники налаштовані досить схвально щодо успіхів України. Київ зробив значні кроки на шляху реформ. Це констатує у своєму звіті група підтримки України, що діє при Європейській комісії. Що стосується позиції Нідерландів щодо угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, то вплинути на це питання навряд чи вдасться численними дипломатичними зусиллями президента Порошенка. Адже це внутрішні справи держави, так вважає експерт-міжнародник Майдану закордонних справ Олександр Хара. Щоби нідерландське питання і не поставало, слід було раніше займатися зовнішньою політикою, каже він.
Собак кормять не тоді, коли на охоту йдуть. Тобто, якщо б ми займалися цим серйозно і знали б, є певні, скажімо так, проблемні країни, де слід було б більше розповідати про Україну, що тут відбувається. От, але досі, наскільки мені відомо, повноцінного іномовлення України немає.
Нідерланди мають вирішити долю угоди про асоціацію до 1 листопада. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Тим часом сьогодні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав опозиційні партії допомогти у пошуку компромісу щодо угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом. За словами нідерландського прем'єра, відмова від угоди призведе до більшої нестабільності. Це цитата. Електронне декларування – страшний сон можновладців – це вже реальність. Спроби знівелювати, вихолостити, пом'якшити закон вчинялися регулярно і щоразу наштовхувалися на різку відсіч громадянського суспільства. Одним із найбільш впливових політиків, які хотіли внести правки до закону, був голова президентської фракції Ігор Гринів. це він пропонував приховувати від громадськості дані про готівкові кошти. Виступав проти кримінальної відповідальності за помилки у деклараціях. Програма «Схеми», спільний проєкт «Радіо Свобода» та каналу UA «Перший» перевірила статки самого голови президентської фракції Ігора Гринєва.
Ігор Гринів – народний депутат 5 скликань парламенту, політтехнолог. Зараз він керує президентською парламентською фракцією. 29 вересня, за 2 місяці до закінчення терміну подання електронних декларацій, Гринів пропонував внести зміни до закону про запобігання корупції. Хотів засекретити від громадськості цілий перелік інформації про майно депутатів і чиновників та скасувати кримінальну відповідальність за помилки. За словами Гринєва, він відкликав свої скандальні поправки після втручання самого президента. 8:30 ранку, Київська область, село Тацинки. Автомобіль Audi Q7 вартістю близько 2 мільйонів гривень, зареєстрований на сина нардепа, виїжджає з території маєтку, будинку майже 600 квадратів з приватним озером, лісом. Більшу частину землі під ним отримала донька Гринєва безкоштовно. На цій автівці нардеп приїжджає у Верховну Раду. Автомобіль такого року випуску в різних комплектаціях коштував від 70 до 140 тисяч євро. Хоча, як зазначив сам Гринів, на момент придбання машини його син ще був студентом.
Він закінчив в лютому місяці цього року.
Цього року. Ага. Да. І вже придбав цю автівку, вибачте, у 15
років. Я вам ще раз кажу, коли ми продали майно, то воно в рівні міри, як мені, так і моїй дружині, так і моїм дітям. І ми чесно, кожен собі з цього майна, дружина... Купила собі квартиру, син купив собі машину.
Ще раніше, у 2014 році, дружина Гринєва придбала квартиру площею 145 квадратних метрів у елітному комплексі «Покровський посад» у Києві. Згідно з декларацією на сайті Верховної Ради, за 2 роки родина Гринєва заробила 750 тисяч гривень. Це в рази менше, ніж вартість однієї квартири дружини. Нині квартиру такої площі у цьому комплексі можна придбати за майже 7 мільйонів гривень. Ці апартаменти у власності дружини з'явились після відставки Гринєва з посади заступника голови адміністрації президента та обрання народним депутатом за списком блоку Петра Порошенка.
Ні, у неї не було грошей на цю квартиру.
А ви не в курсі, що майно придбане в сім'ї і доходи, які надбані в сім'ї, є спільні доходи?
Схеми роздрукували декларації нардепа Гринєва і вирішили ще раз запитати, звідки у дружини депутата гроші на коштовну квартиру у новобудові?
Ну, я не буду хвалитися своїми доходами, але ви прекрасно розумієте дві речі. Я з 94 року по 2002 рік не був депутатом.
Отже, саме та інформація, яку Ігор Гринів вимагав на законодавчому рівні засекретити, і становить найбільшу загадку в деклараціях самого Гринєва. Втім, сам нардеп у своїй репутації впевнений.
Я в парламенті перший раз прийшов 26 років назад, і повірте, що за цей час мені так здається, що своє чесне ім'я зберіг.
Розширену версію цієї програми «Схеми» дивіться на сайті radiosvoboda.org. Тему в публікації цього тижня – понад 2000 листів, отриманих в результаті зламу скриньки електронної пошти, приймальні колишнього заступника керівника адміністрації президента Росії і радника Володимира Путіна Владислава Суркова обговорювали протягом цілого тижня. Сурков і національна безпека України – таємниці листування. Про це з моїм колегою Віталієм Портниковим говорили сьогодні в прямому ефірі «Радіо Свобода» Олексій Мінаков, політичний оглядач і блогер, і Маркіян Лубківський, радник екс-голови СБУ.
Ключовою у цьому питанні є автентичність цих документів. А автентичність документів можна встановити в результаті експертизи, яка має бути проведена однозначно. І на місці наших правоохоронців і колег у спецслужбах я би не став поспішати з висновками, які вже прозвучали з їхніх вуст, про те, що ці документи, швидше за все, або частина цих документів, є автентичними. По суті, Сурков попав в поле зору українських спецслужб з першого дня приходу Валентина Наливайченка у спецслужбу, Службу безпеки України. І з того моменту всі документи, всі матеріали, пов'язані із його діяльністю в Україні, яка абсолютно точно датується ще 13-м роком, передавалися в установленому порядку в Генеральну прокуратуру. Вони стали, очевидно, матеріалами розслідування широкого проти героїв Майдану. І поки ми не дамо відповіді на запитання щодо ролі Суркова у подіях на Майдані, ми не можемо рухатися далі.
Олексій. Прежде всего, нужно понимать, что есть четко две почты. Одна почта непосредственно Суркова и другая почта приемная Суркова. И если мы говорим о первой почте непосредственно Суркова, то хакеры выложили в понедельник, да, 24 октября, только один лист из этой почты, который был с двумя приложениями, с двумя PDF-файлами.
И вот это еще называется план Шатуна.
Да, план Шатуна. И мы абсолютно не можем говорить о достоверности данного документа. То есть, да, его подтвердил советник господина Авакова, министра МВД, но...
Який служба безпеки України.
Да, но тем не менее, мы можем сказать точно, почему мы не можем его рассматривать всерьез, потому что нету дампа почты, нет других сообщений, как, в отличие от второй почты, почты приемной Суркова, да, у нас есть, хакеры выложили больше 2000 писем, и, соответственно, этот массив информации уже был проанализирован компетентными структурами, например, волонтерами сообщества InformNapalm, которые с помощью различных методов, начиная от технических, заканчивая подтверждениями во внешней среде, например, тот же недавно Евгений Чичваркин, да, бизнесмен российский в Лондоне сейчас живет, он подтвердил, что его письмо действительно было, ну, это его письмо в почте Суркова.
Ну, и те таблицы, паралики, эти людей, которые запрошили на рады, тоже, в принципе, відповідають. Тим людям, які співпрацюють з Суркова. Але, ви знаєте, я вам хочу сказати, що, в принципі, як людина, яка працювала все ж таки в Москві, являють собі, готуються такі документи. Знаю, що, як правило, такі особи, як Сурков, там, члени Ради безпеки Росії, помічники президента Росії, вони, як правило, замовляють кільком аналітичним групам або кільком аналітикам доповіді про ситуацію в тому чи іншому регіоні. Це обов'язково правило, щоб це були різноспрямовані доповіді і різні за ідеологію. Ці групи також замовляють різним аналітикам доповіді про ситуацію в тому чи іншому регіоні.
І такі документи, вони, як правило, є мультифункціональні. Але я хотів би, щоб держава Україна діяла саме в правовому сегменті, щоб ці документи чи ці матеріали були долучені до кримінального провадження проти Суркова, щоб вони були проаналізовані, як я вже сказав, щоб була проведена відповідна експертиза, і після того ми зможемо сказати, дійсно це документи автентичні чи ні. Але це мають робити насамперед спецслужби, можна вийти на відповідь, правдивий це документ чи не дуже.
Так вважає Маркіян Лубківський, його розмова з Віталієм Портниковим і блогером Олексієм Мінаковим. Більше на сайті radiosvoboda.org, там також відеозапис цієї розмови. Далі у «Свободі сьогодні» почуємо підполковника британської армії у відставці, який говорить про реформи Міністерства оборони України.
Ми на першому етапі вирішення проблеми. З'ясовуємо, що відбувається, шукаємо можливості.
Дізнаємося, як у Глухові сприйняли зміни в житті мера Мішеля Терещенка.
Дай Бог йому здоров'я і пускай потрудиться на благо нашого міста і нашого народу.
І діток рожали ще хай.
Новий глухавчан.
Але про це згодом. Спершу анонс нашої рубрики.
До 40-річчя української гельсінської групи.
Всі люди рівні перед законом і мають право на рівний їх захист. Загальна декларація прав людини, стаття 7.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Гельсінські угоди давали можливість нанизувати докори, нанизувати звинувачення на адресу радянської влади, тому що дії радянської влади суперечили підписаній радянською владою гельсінським угодам. Ідея надзвичайно проста. В наших деклараціях не треба було навіть ставити питання про те, що ми виступаємо проти радянської влади. Ми виступали проти порушень прав людини, а характер влади вже проявлявся, якщо стільки елементарних порушень прав людини в державі є, значить ця держава несправедлива. Значить ця держава є злочинною. Це вже випливалося само собою, бо я знаю, що були в деяких колах українські, передусім, невдоволені від того, що, мовляв, ми лише дисиденти, члени гельсінських груп, лише дисиденти, лише хочуть підправити ту систему, яка є, вони не виступали проти. Але ж система сама відчула, що гельсінські групи є небезпечні. І саме тому всі були фактично, ну там всі, не всі, але всі були або заарештовані, або видворені, або як Оксана Яківна, просторне заслання була відправлена. Сама система відчула, що ми виступаємо проти неї.
Мирослав Маринович. 7 років радянських таборів, 150 діб штрафного ізолятора, 5 років заслання.
А у наступній програмі «Право на дію» сьогодні буде координаторка ініціативи «РосУЗНІК» Яна Гончарова. І йтиметься про те, як можна допомогти українським політв'язням у Росії.
За даними ініціативи Let My People Go, сьогодні в Росії ув'язнено з політичних мотивів 28 українців. Про те, що робиться для звільнення цих людей і забезпечення їхніх прав, говоримо сьогодні у програмі «Право на дію». Слухайте нас о 20:33 одразу після новин.
А з вами «Свобода» сьогодні. Підполковник британської армії у відставці Глен Грант вже 3 місяці працює в проєктному офісі «Реформ» Міністерства оборони України. До цього він кілька разів приїжджав до Києва і Одеси, щоб взяти участь у локальних проєктах. Зараз же він працює над реформою забезпечення військовослужбовців житлом. Заради цього відмовився від бізнес-школи в Ризі. Експерт одразу говорить, грошей просто придбати житло всім у черзі немає. Треба шукати інших варіантів. Робота експерта і його команди фінансується Великою Британією. Мій колега Михайло Штекель запитав його, в чому головні складнощі у забезпеченні військових житлом.
Ми на першому етапі вирішення проблеми, з'ясовуємо, що відбувається, шукаємо можливості. Є кілька складових. Це і квартири для військовослужбовців, і гарнізони, і інфраструктура. Квартирна черга – це наслідки радянських часів. Тоді економіка була під повним контролем уряду, і вони могли робити все, що хочуть. Сьогодні грошей на це немає, і закон не може працювати. Зараз у черзі на житло близько 44 тисяч родин. Щоб забезпечити усіх житлом потрібно близько мільярда доларів. Окрема проблема – це розташування солдат. Раніше житлом забезпечували тільки офіцерів, а призовників просто відправляли у величезні бараки. Але якщо вам потрібні якісні солдати, з ними так не можна. Жити 30-м в одному приміщенні – це може бути покаранням, чи може тривати якийсь час, але це не може бути постійним житлом.
Наскільки мені відомо, Міністерство оборони вже надає забудовникам землю, щоб ті будували там багатоквартирні домівки, в обмін на частину квартир для військових.
Це абсолютно нормальна схема роботи. Зокрема, у Великій Британії свого часу 24-та бригада переїхала з центра міста, де вона базувалася, кудись на околиці. Забудовник заплатив близько 60 мільйонів фунтів і ще побудував їм казарми. Але такі речі треба контролювати, а в українському міністерстві контролюючої системи немає. Слідкувати за будівництвом і угодою має не військовий, а цивільний спеціаліст, так званий менеджер проєкту. Саме менеджер проєкту слідкує за дотриманням стандартів і виплатою коштів будівельній компанії.
Якщо подивитися на те, як реформується військова сфера, складається враження, що Офіс реформ Міністерства оборони, де ви працюєте, і саме Міністерство оборони існують і працюють окремо, за окремими законами. У вас є таке відчуття?
Якщо таким чином дивитись, то існують окремі 3 структури. Офіс реформ працює усередині Міністерства оборони, але він недостатньо інтегрований туди. Ще одна структура – це Генеральний штаб. Зараз Генштаб не контролюється цивільними політиками, і тому він занадто сильний у політичному плані. На одній з недавніх зустрічей офіцер з Генштабу, який відповідає за житлове будівництво, заявив мені, нам дають лише 1/3 грошей, які потрібні. Але відповідь на це дуже проста. Ви отримуєте усі гроші. Просто ваш план завищений утричі.
Так вважає підполковник британської армії у відставці Глен Грант, який працює менеджером у проєктному офісі «Реформ» Міністерства оборони України. У Празі відбулася презентація чеського перекладу книжки Олега Криштопи «Україна. Масштаб один до одного». В її основу лягли спостереження автора від подорожей Україною, від її західних кордонів до міст і сіл на Сході, де вже понад 2 роки точиться війна. Ось що письменник розповів Радіо Свобода.
Звичайно, що різниця є, і не тільки між Сходом, Заходом, Північ і Півднем, а різниця ще також пролягає по межі село-місто. Тобто міста, особливо центр України і Схід, це переважно російськомовні, а на тому ж Сході села – це досі україномовні. Знову ж таки, так, є різниця в традиціях, є різниця в сприйнятті історії, є різниця в сприйнятті, відповідно, і того, що сьогодні відбувається, навіть в ставленні до війни і до того, хто агресор.
Також письменник розповів, в чому, на його думку, полягає ця різниця у ставленні до війни.
Ну, в тому, що люди на Сході починають кричати, що нам все одно, лиш би не стріляли. Ну, це на власні вуха чув, тобто це не одна людина, а от 100 людей починають говорити, що тільки би припинилася війна, нас більше нічого не цікавить, нам байдуже.
Більше з інтерв'ю з Олегом Криштопою, українським письменником, читайте на сайті radiosvoboda.org. Після того, як міський голова Глухова, що на Сумщині, Мішель Терещенко, одружився на місцевій активістці Олені Яскіній, в соцмережах не вщухають реакції. Столичні ЗМІ після весілля, яке відбулося 15 жовтня, а згодом і вінчання в Володимирському храмі, який побудував предок меценат Терещенка, обговорювали від найскравіших до найменш помітних деталей, перетворивши сторінки своїх видань у майже жовтий колір, бульварний колір. А як же ставляться до нового сімейного статусу міського голови самі глухівчани? Адже, як рік тому Мішель Терещенко розповідав, саме завдяки місцевим бабусям 25 жовтня 2015-го він набрав понад 60% голосів виборців Глухова, ставши міським головою. З глухівчанами спілкувалася Ольга Коренєва.
Про весілля нащадка славетного роду меценатів Мішеля Терещенка з екс-депутатом Київради Оленою Єскіною писали та показували усюди. В соцмережах та блогосфері і досі обговорюють сукню нареченої та рожевий лімузин молодят. Втім, Глухові не особливо цікавляться особистим життям міського голови. Трохи порозпитувавши, з'ясувалось, що здебільшого глухівчани про весілля і не чули. Проте вже знають, чи вплине одруження на роботу Мішеля Терещенка.
Мені здається, що може і не зовсім вплине, тому що наш мер уже доволі такий не 20-річний. Вже, я думаю, вистачило часу для того, щоб морально себе підготувати.
Ну, смотря, як з нього крові поп'є молода жінка. Якщо хватить здоров'я, значить вернеться. Якщо не хватить, значить там і похоронять.
Жони – це такі существа, які іноді можуть дати кнутом так, як, по суті, ніхто не може дати, навіть іноді мама. І, може бути, навіть це підхлісне його к лучшій роботі.
Я думаю, на професійну людину це немає впливати, а вважаю нашого мера людиною професійною, з досвідом, і на нього це не вплине.
Наоборот, буде більше сосредоточений, не буде на дівчат на чужих задивлятися.
Ті ж, хто активно стежить за життям міського голови, вже і за поповнення новими мешканцями міста подумали.
Дай Бог йому здоров'я і пускай потрудиться на благо нашого міста, і нашого народу.
І діток рожали, що хай.
Новий глухавчан, да. І як вони вже будуть там вилічати, і французи, і київляні. Ну, я думаю, що будуть глухавчані корінні, правильно?
Найпалкіша ж прихильниця Терещенка – його сусідка Олена. Говорить, що щаслива не наче за себе.
А Єскіна – молода, інтересна жінка. Вона ще йому нарожає дітей, і хай живуть і здравствують. Молодець, що женівся, утюр всім носи, що на молодої такої жінці женівся. Молодець, я привітаю там все.
Єдине каже, за що переживає, аби не покинув Глухів, бо чула, що Мішель будинок у Києві збирається купувати.
Ми боїмося, тому що ходять слуги, що він збирається в Верховну Раду. Ми вже волнуємося, якщо він нас бросить, що ми будемо діяти? Може ж обіцяв, хай то подумає, нас бросить, ми його знайдемо везде. Лично поїдемо і знайдемо.
Поки що місто живе без свого міського голови. До 31 жовтня молодята у весільній подорожі. Які з прогнозів глухівчан справдяться, стане відомо після повернення Мішеля Терещенка до роботи. Найперше на порядку денному Глухівської міськради – ремонт доріг та старих будівель і розвиток туризму. Ольга Коренєва, Сумщина, Радіо Свобода.
Хоча глухівчани здебільшого і не чули про зміну сімейного статусу свого міського голови, проте подивилися весільні фотографії і дали свою оцінку першій леді і святкуванню погодилися залюбки.
Ну, наречена дуже гарна, наречений теж, костюм солідний, дорогий.
Невеста на куклу похожа, красива.
В принципі, солідна пара, смотриться.
Розовий лімузин, ну не знаю, Лично, как по мне, мне не нравится развиваться.
Ой, чётеньки, покататься бы на таком.
Ну, давай дальше.
О, невеста красивая, нормально все.
Платье шикарное, но я себе такого не купила.
Ну, для меня это сильно роскошно.
Прям фуксия. Це занадто. Що стосується лімузину, то це занадто.
Наречена? Ну, гарна.
Наречена як наречена. Всі наречені красиві, всі гарні.
Якщо вважати все, що я бачив, то це трішки більше, ніж скромно.
С лимузином большой перебор. Для меня это ненормально в моем представлении, на самом деле, скажу.
Ось на такій весело-оптимістичній ноті я, Людмила Ванник, ставлю крапку у «Свободі сьогодні». Залишайтеся з нами.